ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Це «Ранкова Свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І протягом наступних хвилин у програмі ви дізнаєтеся ось про що. Учасники протесту в Києві потрапили під репресії.
Дуже багато міліції. Всі з тими кійками знов. Просто звичайна цивільна лікарня швидкої допомоги і довкола просто на всіх поверхах.
Львівський Євромайдан змінює формат.
Революції затягуються, отже ми повинні формалізувати роботу, а також не вичерпувати людський ресурс. Тому що якщо ми всіх будемо запрошувати з 11 години, звичайно, що люди змучаться.
І про що пише свіжа українська преса?
Ніхто з олігархів не оприлюднюватиме свою думку щодо Євромайдану і того, що відбувається в країні.
Про це і багато іншого далі у «Ранковій свободі». А насамперед, як завжди, на початку нашої програми випуск новин, які підготувала для вас, шановні слухачі, моя колега Ірина Гнатишин, і я із задоволенням надаю їй слово.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Помер лауреат Нобелівської премії миру, колишній президент Південно-Африканської республіки Нельсон Мандела. Влітку Мандела потрапив до лікарні з рецидивом легеневої інфекції. В листопаді керівництво ПАР підтвердило, що колишній президент перебуває в стабільно критичному стані. Напередодні віці 95 років Мандела помер. Президент США Барак Обама з цього приводу заявив таке.
Він досяг більше, ніж можна очікувати від будь-якої людини. Сьогодні він пішов, і ми втратили одного з найвпливовіших, найсміливіших і надзвичайно добрих людей. Для нього, як і для будь-кого з нас, закінчився час на цій землі. Він більше не належить нам, але належить вікам.
Сказав Барак Обама. Колишні президенти США Джордж Буш і Білл Клінтон також виступили заявами про Манделу як борця за свободу. Голова Європейської комісії Жозе Манель Барозу в Твіттер написав, що Мандела змінив хід історії для свого народу, країни, континенту і світу загалом. Нельсон Мандела очолив Південно-Африканську республіку в 94-му році, став першим темношкірим президентом країни. До свого президентства був борцем з апартеїдом, офіційною політичною політикою расової дискримінації нації сегрегації, яку впродовж 48-91 років проводила влада ПАР, і лідером Африканського національного конгресу. В 1993 році Нельсон Мандела отримав Нобелівську премію миру. І до України. На Майдані Незалежності в Києві на цю пору перебуває більше тисячі мітингувальників. Зі сцени раз по раз виступають активісти. Люди, які в попередні дні гріються біля вогнищ, тупцюють і співають. Багато людей переночували в наметах, також в пунктах обігріву, у будинку профспілок і в приміщенні КМДА. Правоохоронців поблизу Майдану практично немає. Водночас бійці внутрішніх військ охороняють будівлю уряду, яку останніми днями пікетують євромайданівці. Сьогоднішній день не стане винятком. Загалом ситуація в центрі Києва спокійна. Про деталі слухайте в «Ранковій свободі». Далі включені нашого кореспондента. Лідери опозиції звернулися до Конгресу США ввести персональні санкції проти Віктора Януковича і його соратників. Про це, виступаючи на Майдані, напередодні ввечері сказав лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. «Ми звернулись до американської адміністрації і до всього світу підтримати реальними кроками нашу боротьбу, наші права і ввести санкції проти тих, хто бореться з власним народом», – сказав Яценюк. За його словами, відсьогодні на порядку денному серед інших акцій Майдану буде пікетування Межигір'я. Крім того, найближчого понеділка відбудеться пікетування Київського апеляційного суду, де розглядатимуть справу шістьох затриманих активістів. Лідер парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що консультації більшості в Верховній Раді з опозицією тривають. Точка зіткнення в нас одна, ми не можемо загострювати ситуацію такою мірою, щоб втратити державу, сказав регіонал. Єфремов висловив сподівання, що парламент запрацює до нового року. Напередодні зауважу, Верховна Рада не запрацювала сьогодні, спроба відкрити засідання призначена на 10 ранку. Представники Європейської народної партії, зокрема колишній президент Європарламенту Єжи Бузик, збираються відвідати Київ найближчими вихідними. Як повідомляє прес-служба Європейської народної партії, до складу групи також увійшли президент, віце-президент партії Яцек Сарюш-Вольський, голова комітету з міжнародних відносин Елмар Брок і координатор групи ЄНП з питань міжнародних справ Хосе Ігнасіо Салафранка. Мета візиту у світлі протестів Євромайдану – висловити підтримку українському народу його європейським прагненням, йдеться в заяві. Очікується, що під час візиту європейські політики зустрінуться з лідерами офіційних фракцій, дочкою екс-прем'єра Юлії Тимошенко Євгенією та відвідують поранених демонстрантів в лікарнях.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobile.
6 година і майже 13,5 хвилин у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу» і далі у програмі про події докладніше. Головна подія залишається тією ж самою вже протягом не лише кількох днів, а кількох тижнів. Євромайдан у столиці України. Акція протесту на Київському майдані Незалежності. Саме зараз у центрі Києва прибуває наша кореспондентка Тетяна Ярмащук, яка й розповість, що ж відбувається на цій акції протесту. Вітаю, Тетяно.
Доброго ранку.
Отже, що саме зараз відбувається, от уже чути навіть нам тут у студії Радіо Свобода, що мітинг триває, мабуть, учасники акції виступають, так?
Так, Олександра, і, власне, як сказала Ірина, ця ніч минула добре, нормально, спокійно, і от буквально хвилин три тому на сцені Євромайдану була Руслана, її пісня «Світанок», щоправда, це був запис, оскільки співачка зірвала голос і зараз не може співати. Загалом цей ранок схожий на той ранок Євромайдану, що був учора і позавчора. Люди танцюють, таким чином вони також намагаються зігрітися, гріються біля бочок з вогнем, дехто грає у м'яча. Олександре.
Правоохоронців видно у ці хвилини на центральних вулицях Києва?
У центрі на Хрещатику їх немає, але вони є побіля адміністрації президента, власне, урядових будівель, Олександре.
А от твоє спостереження, Тетяно, як можна сказати, учасники акції протесту пригнічені тим, що от вона триває, власне, поки що вагомих результатів, як кажуть експерти, немає. Чи вони непоступливі, наполегливі в досягненні своєї мети?
Ну, власне, хто тут, вони готові стояти, але, звісно, люди ранок, люди втомлені, холодно на вулиці, мороз, ну, але загалом настрій тут досить позитивний на Майдані, Олександр.
Дякую, Тетяна, за розповідь. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією «Ранкової свободи» була наша кореспондентка Тетяна Ярмащук, яка розповідала, що саме зараз відбувається на акції «Євромайдан» у столиці України. Ну, а ми продовжимо «Ранкову свободу». 23 студенти так і не вийшли на зв'язок після розгону Євромайдану в Києві. Утім, декого з них знайшли громадські активісти і опозиційні депутати у столичній лікарні швидкої допомоги. Студенти, затримані на Майдані Незалежності, як і мітингувальники, заарештовані після сутички на Банковій центрі столиці біля адміністрації президента Віктора Януковича і перебувають зараз у лікарні. Вони позбавлені засобів зв'язку і контактів із адвокатами у визначеному законами порядку і отримують медичну допомогу, ефективність якої може викликати сумніви, стверджують ті, хто підтримує цих затриманих. Докладніше розповідає наш кореспондент Дмитро Баркар.
Кількох зі зниклих студентів знайшли у столичній лікарні швидкої допомоги. Туди приїхала співачка Руслана Лежичко разом із кількома опозиційними депутатами Верховної Ради. Утім, оглянути лікарню не дозволила посилена міліцейська охорона. Кількість охорони і неприязне ставлення керівництва закладу лише довели, що ініціативна група прибула за потрібною адресою, розповідає Руслана.
Дуже багато міліції, всі з тими кійками знов. Просто звичайна цивільна лікарня швидкої допомоги і довкола просто на всіх поверхах.
На одному з поверхів знайшли чотирьох студентів зі списку потенційно зниклих. Вони лежать у відділенні гострих отруєнь, хоч мають забої, переломи і струси мозку. Молодих людей позбавили можливості користуватися засобами зв'язку. Представники ініціативної групи не виключають, що після такого рейду побитих студентів переведуть з лікарні, можливо, навіть до слідчого ізолятору. Активісти розробляють план звільнення бранців із лікарняних ліжок, для цього залучатимуть юристів. Депутатів-опозиціонерів не пустили і до постраждалих активістів Євромайдану, яких міліція затримала 1 грудня на банк. А суд заарештував на 2 місяці. Шестеро з 9 протестувальників перебувають також у київській лікарні швидкої допомоги. Міліціонери своїх дій не пояснювали, утім депутати дізналися, що правоохоронці виконують рішення слідчого Шевченківського райуправління міліції, повідомила депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель.
Прийняте рішення слідчого Шевченківського РОВД щодо недопуску 3 народних депутатів для перегляду тих людей, які попали після побиття Беркутом на банку. І ми будемо звертатись до притягнення притягнення до кримінальної відповідальності цього слідчого і тої посадової особи, яка дала йому цю вказівку.
Адвокат одного із арештованих Сергія Нужненка, який теж перебуває в лікарні, Тетяна Гнатюк, розповіла, що їй дозволили поспілкуватися з підзахисним лише у присутності конвою. Під час спілкування Нужненко був прикутий наручниками до батареї, розповіла Гнатюк. Вона вважає, що влада намагається приховати реальний стан постраждалих. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що не отримували звернень щодо зниклих безвісти людей. Заступник начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ Олег Татаров закликав усіх, хто має відповідну інформацію, надати її правоохоронцям.
Офіційних звернень до правоохоронних органів щодо осіб, які пропали, не надходило. Якщо є якась інформація така, будь ласка, подавайте, вона буде перевірятися.
Мітингувальники також вимагають знайти решту зниклих безвісти після розгону студентів. Активісти, правозахисники і юристи закликали усіх небайдужих, які мають інформацію про зниклих безвісти або хочуть долучитися до їхнього пошуку, контактувати за номерами гарячих ліній, які є на сайті Радіо Свобода. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а тим часом сьогодні активісти Євромайдану організовують туристично-культурно-просвітницьку ходу «Проща до дзвінкової криниці», розташованої в селі Нові Петрівці на Київщині біля паркану президентської резиденції Межигір'я. Ініціатори такої акції не приховують, що її метою є, власне, тиск на президента Віктора Януковича. Культурно-просвітницька форма обрана через судову заборону на політичні акції біля президентської резиденції. Політтехнологи припускають, що дана акція може мати успіх і таки змусити владу нервувати. Водночас напередодні працівники міліції затримали одного із організаторів даного заходу Андрія Дзиндзю.
Дзвінкова криниця – один з небагатьох артефактів, що залишився від зруйнованого за комуністичних часів славетного Межигірського монастиря. Зараз вона знаходиться біля самісінького паркану резиденції Межигір'я, де мешкає президент Віктор Янукович. Одна з організаторів ходи, громадська активістка Тетяна Чорновол, вважає, що за допомогою такої акції влада краще зрозуміє ситуацію в державі.
Впевнена, що Янукович не розуміє, що відбувається в країні, він не розуміє, що це загальноукраїнський рух, і в принципі треба йому демонструвати підйом. Варто йому це показувати, бо він цього не бачить.
Напередодні кількадесят активістів здійснили, як вони кажуть, тестування пішого маршруту до Межигір'я. Тетяна Чорновол, яка була серед них, каже, що йти було дуже легко, адже дорога на Межигір'я широка і гарно відремонтована. Щоправда, суд заборонив будь-які політичні акції на території Нових Петрівців. Тож організатори ходи йдуть на прощу. Дзвінкова криниця знаходиться в лісі, а тому, якщо прийдуть прочани, для охорони лісового периметру довжиною 4 кілометри доведеться задіяти тисячі бійців Беркуту. Отже, діючи подібним чином, активісти відволікають значні міліцейські сили від центру Києва, зазначає Тетяна Чорновол.
І щоб не відставляти людей, щоб вони не були затримані, бо зараз акції під Межгір'я заборонені, ми організовуємо площу на це святе джерело, воно знаходиться під самим парканом Межгір'я. Знов-таки, ми це робимо для того, щоб Янукович оборонявся, щоб охороняти паркан, буде виставлено тисячі беркутів. Тобто ми намагаємося відтягнути на себе ці тисячу беркутів.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала маєте змогу, шановні слухачі, прослухати в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж ви зможете відповісти на запитання, що варто було б зробити зі спецпідрозділом «Беркут». Розформувати, реформувати чи, можливо, все-таки заохочувати надалі так діяти?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
А на Львівщині формують страйкові комітети, щоб оголосити загальний страйк на знак протесту проти, як заявляють організатори, свавілля влади. Ініціатори групи в районах області та в самому місті отримують від штабу національного спротиву інструкції стосовно процедури проведення страйку. Попри те, що загальний страйк оголосили опозиційні політики в Києві ще 1 грудня, у Львові це просто акція протесту, розповідає наша кореспондентка в даному місті Галина Терещук.
Олександр на Львівському майдані від першої ночі і так вже два тижні. А оскільки він вільний художник, то його життя зараз на майдані серед активістів.
Сил мало, але сили є. Нам зараз вже кілька днів, що точно не скаржилася жодна людина, що є проблема, нас не відпускають з пар.
Кичу ще не ходжу, бо дана ситуація в країні не дозволяє спокійно собі сидіти і вчити. На даний час ми не повинні вчитися для такої держави. При університетах викладачі, які розуміють нас, ситуацію.
Це вже говорить студент Львівського університету Юрій. Майдан триватиме надалі. Життя на сцені кипітиме від самого ранку, але студенти ходитимуть на пари. По обіді, коли звільняться, йтимуть на Майдан. Тих, хто працює, закликають долучатися до акції громадянської непокори після роботи. Концертну програму зменшують. Співкоординатор Роман Бризіцький каже, що не можна розважатися, коли ситуація доволі складна в Україні.
Я, власне, поясню з тим, що революції затягуються, отже ми повинні формалізувати роботу і структуризувати, а також не вичерпувати людський ресурс. Тому що якщо ми всіх будемо запрошувати з 11 людей, звичайно, що люди змучаться. Ми проводимо акції в межах Євромайдану, блокуємо або ж пікетуємо певні структури. Певно, ми цього тижня оголосимо дві кульмінаційні, так би мовити, години, коли ми масово будемо збирати людей.
На Майдані у Львові немає такого вже піднесення, як це було у перший тиждень, але стабільно збирається щодня до 10 тисяч людей. Щовечора на Київ продовжують організовано виїжджати львів'яни. Майданівська спільнота розмірковує про створення громадського руху Майдану, але його діяльність залежатиме від результатів революції.
Політичні бали, нехай собі візьмуть політики ті, котрі є. Можливо, окремі групи можуть створити якісь політичні течії, але буде створено точно громадський рух Євромайдан, котрий буде захищати учасників Євромайдану, працювати в майбутньому над проектами, котрі сприятимуть євроінтеграції та поширенню європейських цінностей. А це все залежатиме від результатів революції.
У Львові розуміють, що нині влада у державі хоче залякати мешканців Західної України невиплатами пенсій, звинуватити у цьому учасників Майдану. Однак у місті тривають акції непокори, а всі установи і підприємства працюють, люди сплачують податки. Натомість Держказначейство заблокувало Львову понад 70 мільйонів гривень, як повідомляє прес-служба Львівської мерії. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Які проблеми слід було б негайно вирішувати українським політикам? Яке ставлення українських олігархів до Євромайдану? І що може прийти на зміну емоційного підйому під час протестів? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від нашої колеги Ірини Білої.
Неможливо точно передбачити, чим завершиться Євромайдан. Однак журналісти тижневика «Коментарі» називають цілу низку проблем, які він розкрив і оголив. Раніше робився вигляд, що їх немає, але тепер їх уже не загнати назад. Залишається тільки вирішувати, причому невідкладно. Зокрема, як не допустити розколу країни і заклеїти тріщини, що вже намітилися? На яких засадах сформувати новий, прийнятний для всіх соціальних верств суспільний договір? Ці питання тепер на порядку денному і самих еліт, і всього суспільства. Особливістю ж нинішньої української кризи є те, що поле для компромісу звужується все більше, а нових смислів ніхто не продукує. Стаття називається «Життя після Майдану». Ніхто з олігархів не оприлюднюватиме свою думку щодо Євромайдану і того, що відбувається в країні, вважає експерт газети «По-українськи». Він вважає, що пропозицію Коломойського, Пінчука, Ахметова чи Фірташа можна дізнатися тільки за непрямими ознаками. Наприклад, із того, як подають інформацію в їхніх медіа чи заяв наближених людей. Позиція Ахметова фактично була оприлюднена через нещодавню заяву групи СКМ щодо мирного виходу із кризи. Експерт вважає, що це відповідає позиції і інших олігархів. Їм не потрібна криза з непередбачуваними наслідками. Силовий сценарій може нести серйозні ризики для всіх, бо вони хочуть і можуть жити не в Україні, але майно їхнє тут. Решта – нюанси. Тому розмову про боротьбу в команді президента чи те, що хтось з олігархів хоче скинути Януковича, навряд чи відповідає дійсності. Доки ситуація не суперечитиме їхнім інтересам, олігархи мовчатимуть, стверджує експерт. Пік так званої української єврокризи пройдений, стверджує дописувач газети «День». На зміну короткому періоду політичної активізації, емоційного підйому, громадські самоорганізації йде черговий період реакції, помсти, контрреволюції. Дописувач вважає, що єврокриза застала протиборчі сторони, що готувалися до сутички лише 2015 року, багато в чому зненацька. Серйозна репетиція майбутнього політичного зіткнення відбулася раніше, змусивши його учасників поспіхом застосовувати і старі технології, і нові, не до кінця шліфовані напрацювання, наголошує дописувач. Перше його спостереження – це ментальна дистанція України від Росії у політичній сфері, у розвитку громадянського суспільства, в культурі міжлюдського спілкування. Друге спостереження – єврокриза засвідчила, наскільки далеко розійшлися ці країни за останні два з лишком десятиліття. Ще на початку 90-х спроба розмови про штучність розділення тодішньої України та Росії виглядала безглуздою. Сьогодні політична, інституційна, світоглядна різниця між двома суспільствами вже не береться під сумнів. Ваш експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і в другій частині програми говоритимемо про таке. Помер перший чорношкірий президент Південно-Африканської Республіки Нельсон Мандела.
Я боровся проти панування білих, і я боровся проти домінування чорних. Це ідеал, задля якого я сподіваюся жити.
Київський Євромайдан прийшов до беркутівців додому.
Учасники пікету під будинком, де живуть беркутівці, тримають у руках саморобні плакати і фото побитих до крові людей після сутичок з міліцією 30 листопада та 1 грудня.
Водночас учасники акції протесту збираються також у гості до Віктора Януковича.
Те саме яйце, в якому смерть Януковича, це Межигір'я.
Докладніше про це та інші події у ранковій свободі ви маєте змогу почути далі. Ну, а зараз традиційно, так би мовити, на екваторі нашої програми випуск новин. Його підготувала знову для вас, шановні слухачі, моя колега Ірина Гнатишин. Їй слово.
Так, дякую, вітаю вас. На Майдані Незалежності в Києві ситуація спокійна. Приблизно більше тисячі людей зараз стоять у центрі Києва. Зі сцени лунають пісні, люди підтанцьовують. Переночували вони в наметах, також в пунктах обігріву будинку профспілок в приміщенні Київміськдержадміністрації. Правоохоронців практично немає на Майдані. Водночас основні сили бійців внутрішніх військ зосередилися біля будівлі уряду, зокрема з боку вулиці Лютеранської. Як відомо, останніми днями євромайданівці пікетують уряд. Сьогодні день не буде винятком. Загалом ситуація стабільна. Про це ми ще поговоримо у наступному випуску. А лідери опозиції звернулися до Конгресу США запровадити персональні санкції проти Віктора Януковича і його соратників. Про це, виступаючи на Майдані напередодні ввечері, сказав лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. За його словами, від сьогодні на порядку денному серед інших акцій Майдану буде пікетування Можегір'я. Крім того, найближчого понеділка відбудеться пікет під Київським апеляційним судом, де розглядатимуть справи 6 затриманих активістів. Лідер парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що консультації більшості в Верховній Раді з опозицією тривають. Точка зіткнення нас одна, ми не можемо загострювати ситуацію такою мірою, щоб втратити державу, сказав регіонал. Єфремов висловив сподівання, що Верховна Рада запрацює до нового року. Напередодні парламент не зміг відкрити свою роботу. Сьогодні спроба запровадити там роботу на 10 годину ранку призначена. А в неділю опівдні відбудеться народне віче на Майдані Незалежності. Оголосили про це зі сцени. На Майдані серед озвучених вимог опозиції покарання вини в побитті учасників Євромайдану 30 листопада і 1 грудня, відставка уряду Миколи Азарова, дострокові парламентські президентські вибори, кримінальна справа проти міністра внутрішніх справ та звільнення всіх політичних в'язнів. Зауважу, що 1 грудня вже відбулося народне віче в столиці. За різними оцінками, в ньому тоді взяли участь від 500 тисяч до 1,5 мільйона людей. Того дня на вулиці Банковій сталося зіткнення між активістами і спецпідрозділом «Беркут», викликане провокаторами. Під час цього зіткнення силовики застосували шумові гранати, сльозогінний газ. Після цих подій правоохоронці затримали кількох людей, щодо яких суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Парламентська асамблея Ради ОБСЄ готова за потреби виступити посередником в діалозі українського уряду та лідерів Євромайдану. Про це сказав президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ранко Криво Пачич. Крім того, в свою чергу прем'єр Микола Азаров заявив, що уряд готовий почати перемовини з опозицією, але після того, як буде розблоковано кабінет міністрів. Водночас глава російського МЗС Сергій Лавров розкритикував позиції своїх західних колег, назвавши таке, як він висловився, тиканням пальцем, неприйнятним, що суперечить принципам ОБСЄ. Помер лауреат Нобелівської премії миру, колишній президент Південно-Африканської Республіки Нельсон Мандела. Влітку він потрапив до лікарні з рецидивом легеневої інфекції. Вже восени керівництво ПАР підтвердило, що колишній президент перебуває в стабільно критичному стані. Напередодні віці 95 років Мандела помер. Світове співтовариство висловлюється з цього приводу. Ось що сказав президент США Барак Обама.
Він досяг більше, ніж можна очікувати від будь-якої людини. Сьогодні він пішов, і ми втратили одного з найвпливовіших, найсміливіших і надзвичайно добрих людей. Для нього, як і для будь-кого з нас, закінчився час на цій землі. Він більше не належить нам, але належить вікам.
Сказав президент США Барак Обама. Колишні президенти Сполучених Штатів Джордж Буш, Білл Клінтон також виступили з заявами про Манделу як борця за свободу. Голова Європейської комісії Жозе Манель Барозу в Твіттер написав, що Мандела змінив хід історії для свого народу, країни, континенту і світу загалом. Про особистість Нельсона Мандели слухайте далі у «Ранковій свободі».
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У віці 95 років помер минулої ночі перший чорношкірий президент Південно-Африканської республіки Нельсон Мандела. Він був символом демократії та все життя боровся за рівноправ'я народів, зазначають провідні політики світу. У Радянському Союзі багато даних про Нельсона Манделу замовчували, створювали інші потрібні радянській владі. Образ борця і в результаті досі його діяльність та роль розвитку демократії різні покоління українців сприймають по-різному. Ким же був Нельсон Мандела, розповідає наша колега Наталка Коваленко.
Нельсон Мандела, який очолював рух проти апартеїду в Південній Африці і пережив майже три десятиліття у в'язниці, став тріумфальним першим чорношкірим президентом своєї країни. Ролігхлахла Мандела народився сином вождя племені в Південній Африці в Транскеї у 1918 році. Пізніше шкільний вчитель дав йому ім'я Нельсон. Мандела отримав вищу освіту, а після закінчення інституту деякий час працював стажером в юридичній фірмі Йоганнесбургу. З перемогою на виборах в 1948 році Національної партії, яка виступає за політику апартеїду або повне розділення рас, чорні втратили більшу частину закріплених за ними прав, які вони займали до того часу. Їм не можна було працювати на більшості робочих місць. Вони були обмежені у своїх соціальних контактах з білими і їм перешкоджали вільно пересуватися у своїй власній країні. Тоді Мандела вступив у молодіжне крило Африканського національного конгресу. Рух, який виступає за ненасильницький опір законам, які встановили білі для управління суспільством. Але до початку 1960-х років Мандела і його зрадники відчули, що їх рух не дає результатів. Уряд оголосив надзвичайний стан в Південній Африці і активно використовував насильство, щоб зупинити протести проти апартеїду. Це змусило Африканський національний конгрес використати відповідь насильством на насильство. І Мандела був змушений це підтримати. Була обрана тактика саботувати державну власність, атакувати поштові відділення та телефонні установки. Мандела був заарештований в 1962 році і засуджений до 5 років позбавлення волі. У наступному році, перебуваючи у в'язниці, йому та іншим активістам Африканського національного конгресу висунули звинувачення в змові з метою повалення уряду. Мандела і семеро підсудних отримали довічні терміни в 1964 році. Під час судового засідання Мандела у 4-годинній промові виклав вимоги руху. Головна з них – повна політична рівність для чорної більшості. Під загрозою розстрілу він сказав судді, що він, якщо насмілиться, може його повісити.
Я боровся проти панування білих, і я боровся проти домінування чорних. Це ідеал, задля якого я сподіваюся жити. Господи, якщо це буде необхідно, задля цього ідеалу я готовий померти.
Суддя посміхнувся, і Манделу перевели в сумнозвісну в'язницю на острові Роббен, де він провів наступні 27 років. Перебуваючи у в'язниці, імідж Мандели зростав, і рух проти апартеїду здобув глобального масштабу. Коли він вийшов з в'язниці у 1990 році, всі вітали героя. У 1994 році Мандела був обраний президентом країни під час перших повністю демократичних виборів. Він перебував на цій посаді один термін і здобув міжнародне визнання через підтримку національного та міжнародного примирення. Нельсон Мандела став символом демократії та взірцем для багатьох людей через те, що об'єднав країну і ніколи не мстився, розповідає голова правління Східноєвропейського інституту розвитку Мрідо Лагош.
Коли він приходить до своєї адміністрації після обрання президентом, всі білі люди покидали і думали, що він їх звільнить. Але він каже, я президент цієї країни, якщо ви не будете працювати зі мною, я не буду президентом. Я думаю, небагато людей мають здатність протягнути руку тим людям, які його і безліч його братів катували.
Боротьба за рівність людей – це було першочергове завдання Нельсона Мандели, каже Мрідо Лагош. За її словами, не цілком вдалося ще об'єднати людей в пострадянських країнах, де досі живуть у розподілі біле й чорне. І, зокрема, це стосується і України.
Борючи за права чорношкірих в Африці, він, власне, боровся за права людини. Тому треба говорити про його вплив вплив на загальнолюдський універсальний розвиток демократії, прав людини. І в цьому, безумовно, посередковано він впливав на те, що відбувалося і у нас.
Зауважує колишній міністр закордонних справ України дипломат Володимир Огриско. А от український історик Сергій Грабовський каже, що Нельсон Мандела є символом демократії тільки для більш молодого покоління, а для його ровесників, які виросли в Радянському Союзі, Мандела – це просто міф.
Нельсон Мандела в Радянському Союзі роздмухувався і подавався, перепрошую, як міф боротьби проти імперіалізму, зовсім не за демократію. Тому в очах людей, тих, хто свідомо діяв в радянські часи аж до учасників студентського голодування 90-го року, Нельсон Мандела для них не був аж ніяк символом демократії.
У 1998 році Україна нагородила Нельсона Манделу орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня за видатні досягнення у боротьбі проти апартеїду, особисту мужність та за розвиток дружніх відносин між Україною та Південно-Африканською Республікою. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
6 година і майже 38 з половиною хвилин ви слухаєте «Ранкову свободу» і до інших тем. Новий веб-сайт, який пропонує фотопанорамний тур по таборах ГУЛАГу, розпочав свою роботу. Такий проект – наслідок трьох чеських експедицій у деяких з найбільш віддалених районів Сибіру в Росії, де ще зберіглися руїни примусово-трудових таборів сталінської доби. Використовуючи ультрасучасну панорамну фототехніку, творці веб-сайту намагаються запропонувати відвідувачам реалістичну картину умов життя в сибірському ГУЛАГу, де мільйони радянських громадян і людей з інших держав світу поклали своє життя. Про це в матеріалі нашого колеги Василя Зілгалова.
Багато із жахів системи ГУЛАГу в Радянському Союзі були непогано вивчені, здокументовані, але є ще чимало пробілів у наших знаннях про ГУЛАГ, де мільйони людей знайшли свою смерть. Один з таких маловідомих аспектів – дорога смерті, невдалий проект 47-го року із будівництва залізниці Салехард і Гарка. Після зупинення будівництва наслідок смерті Сталіна у 53-му році залишилася нікому не потрібна 700-кілометрова залізниця в нікуди, яка забрала мільярди рублів і тисячі людських життів. Чеські дослідники, очолювані Штепаном Черноушком, намагалися відновити деталі цього забутого всіма місця. Сам Черноушек каже:
табори там зустріли в такому стані.
Дякуючи явній віддаленості району і відсутності населення, табори тут зберегли свій первозданний вигляд до наших днів. Я зацікавився, щоб побачити їх на місці, бо не міг відшукати про них ніякої інформації в інтернеті. Тому вирішив відвідати ці місця безпосередньо.
Сам.
Степан Черноушик і його друзі здійснили три експедиції в закинуті табори ГУЛАГу у 2009, 2011 і 2013 роках влітку. Було зібрано чимало безцінних історичних матеріалів. Веб-сайт ГУЛАГ Чех в інтернеті пропонує роздивитися офіційні та особисті документи, речі, малюнки, щоденники жителів таборів, предмети, вжитку, музичні інструменти. Проект використовує сучасну панорамну фотографію, котра дозволяє відвідувачам дійсно здійснити своєрідний тур по місцях цих таборів. Проект підтримали Інститут з вивчення тоталітаризму в Празі, фонд Вишеград. Панорамні фотографії, документи, речі – все це створює єдиний пейзаж таборів ГУЛАГу, який буває важко витримати відразу деяким з відвідувачів цього інтернет-туру. Сам автор проєкту Штепан Черноушик каже Радіо Свобода про безпосереднє враження від Сибіру.
Відомі спогади колишніх в'язнів ГУЛАГу, які працювали у цих сибірських краях і казали, що ці місця знамениті трьома місяцями літа, а іншими – зимою. І це правда. Ми були тут у вересні, коли було ще досить тепло – 15-20 градусів. Та невірогідна кількість комарів, мошкари, які роблять життя людей тут нестерпним. Тут фактично немає сезону, сприятливого для нормального життя. Або ж вас жируть комари й москіти, або ж все повністю замерзає.
Сам віртуальний тур дає детальне уявлення жахливої системи експлуатації мільйонів в'язнів ГУЛАГу, що є яскравим попередженням проти так званих принад тоталітаризму. Василь Зілгалов для «Ранкової свободи».
І знову повернемося до головної теми як сьогоднішньої програми, так і будь-яких програм останніх кількох тижнів в Україні – Євромайдану. Сьогодні його активісти організовують туристично-культурно-просвітницьку ходу «Проща до дзвінкової криниці», розташованої на Київщині біля паркану президентської резиденції «Межигір'я». Ініціатори цієї акції, власне, і не приховують, що їхньою метою є тиск на президента Віктора Януковича, а культурно-просвітницька форма обрана через судову заборону на політичні акції у цьому районі. Політтехнологи припускають, що даний захід може мати успіх і змусити владу нервувати. Тим часом напередодні працівники міліції затримали одного з організаторів акції Андрія Дзиндзю. Про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхова.
Дзвінкова криниця – один з небагатьох артефактів, що залишився від зруйнованого за комуністичних часів славетного Межигірського монастиря. Зараз вона знаходиться біля самісінького паркану резиденції Межигір'я, де мешкає президент Віктор Янукович. Одна з організаторів ходи, громадська активістка Тетяна Чорновол, вважає, що за допомогою такої акції влада краще зрозуміє ситуацію в державі.
Впевнена, що Янукович не розуміє, що відбувається в країні, він не розуміє, що це загальноукраїнський рух, і в принципі треба йому демонструвати підйом, варто йому це показувати, бо він цього не бачить.
Напередодні кількадесят активістів здійснили, як вони кажуть, тестування пішого маршруту до Межигір'я. Тетяна Чорновол, яка була серед них, каже, що йти було дуже легко, адже дорога на Межигір'я широка і гарно відремонтована. Щоправда, суд заборонив будь-які політичні акції на території Нових Петрівців. Тож організатори ходи йдуть на прощу. Дзвінкова криниця знаходиться в лісі, а тому, якщо прийдуть прочани, для охорони лісового периметру довжиною 4 кілометри доведеться задіяти тисячі бійців Беркуту. Отже, діючи подібним чином, активісти відволікають значні міліцейські сили від центру Києва, зазначає Тетяна Чорновол.
Щоб не відставляти людей, щоб вони не були затримані, бо зараз акції під Межгір'я заборонені, ми організовуємо площу на це святе джерело, воно знаходиться під самим парканом Межгір'я. Знов-таки, ми це робимо для того, щоб Янукович оборонявся, щоб охороняти паркан, буде виставлено тисячі беркутівців. Тобто ми намагаємося відтягнути на себе ці тисячу беркутівців.
Політтехнолог Тарас Березовець вважає, що акція під Межигір'ям може стати більш ефективною, ніж пікетування Кабінету міністрів.
Як у відомій казці про Кащея, смерть його в яйці, те саме яйце, в якому смерть Януковича, це Межигір'я. Це з боку опозиціонерів, звичайно, провокуючий крок. Тобто вони навмисно усвідомлюють, що там буде величезна кількість міліції, буде Беркут. Але це ще раз покаже, чим більше його буде, це ще раз покаже, очевидно, страхи і фобії Віктора Януковича. Потрібно діяти там і наносити діючому президенту удару там, де він матиме найбільш розвиватися. А цим місцем у нього, всі знають, є якраз таки його власна резиденція.
Проща до Межигір'я планується як піша, так і у вигляді автопробігу. Однак напередодні увечері працівники МВС затримали одного з організаторів автопробігу, активіста організації «Дорожній контроль» Андрія Дзиндзю, начебто у справі сутичок під адміністрацією президента. Спроби депутатів та активістів звільнити його успіху не мали. Однак інші організатори прощі запевняють, що репресії їх не зупинять. Між тим, провести акцію під Межигір'ям закликали і на Майдані Незалежності. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ліквідацію спецпідрозділу «Беркут» передбачає законопроект, який зареєстрували у парламенті представники опозиції. За їхніми словами, цей спецпідрозділ зганьбив себе, розігнавши і побивши учасників Євромайдану в Києві 30 листопада. Учасники протестної акції пікетували будівлі, де базуються і мешкають беркутівці. В результаті ці будівлі взяли під охорону автоматники, а з їхніх вікон акцію протесту обкидали сміттям. Про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Близько 100 учасників Євромайдану в Києві пікетували пункт базування столичного «Беркуту» та гуртожиток київської міліції, де, зокрема, проживають і бійці цього підрозділу. Під час пікетування кожну з них охороняло по кілька озброєних автоматників. Учасники протесту кажуть, що приурочили його до 20-річчя з дня заснування «Беркуту» і що в ювілей хочуть застерегти бійців цього підрозділу МВС від насильства. Учасниця протесту під гуртожитком «Беркуту» киянка Людмила була на Євромайдані у ніч на 30 листопада. Вона саме працювала на кухні Євромайдану, коли бійці «Беркуту» розігнали і побили його учасників. Вона дивом врятувалася, каже Людмила.
Стільки «Беркуту» я ніколи не бачила в житті своєму. І вони якось з різних сторін так вийшли на Майдан. Там сходи, по яких потім люди і котилися. І я вважаю, що мені просто допоміг Бог.
Учасники пікету під будинком, де живуть беркутівці, тримають у руках саморобні плакати і фото побитих до крові людей після сутичок з міліцією 30 листопада та 1 грудня. Вони скандують «Не бийте наших дітей». На вході чергують кілька автоматників у масках. Вони пропускають лише тих, хто тут мешкає. Тим часом жителі міліцейського гуртожитку зібралися на балконі і кидають в учасників протесту яйця, порожні пляшки та сміття. Радіо «Свобода» спробувало поговорити з одним з мешканців будинку, який вийшов на автостоянку. Він у відповідь лише спробував переконати, що мешканці гуртожитку не причетні до побиття людей під час Євромайдану. У ніч на 30 листопада фотограф Reuters Гліб Гаранич сфотографував беркутівця, який керував розгоном мітингу і побиттям людей на Майдані Незалежності. Самому Гараничу там розбили голову. Водночас користувачі соцмереж впізнали на тому фото командира 3-ї роти Беркута Євгена Антонова, або ж його точного двійника. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив учора, що міліція вже знає та заарештувала частину з тих, хто, на її думку, спровокував сутички 1 грудня. Міністр каже, що віддав наказ не застосовувати силу до мирних протестів і звільнив начальника київської міліції Валерія Коряка. Водночас досі не заарештований жоден з беркутівців, які били українських журналістів та учасників Євромайдану 30 листопада на Майдані Незалежності та 1 грудня на вулиці Банковій. Спецпідрозділ МВС «Беркут» має бути ліквідований, вважають в опозиції. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді, повідомив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Ми внесли до парламенту закон про ліквідацію «Беркута» і позбавлення всіх звань начальницького рядового складу «Беркута».
Заявив минулого вечора Яценюк з трибуни Євромайдану. Він сподівається, що законопроект отримає у парламенті більшість голосів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Що ж варто було б зробити зі спецпідрозділом «Беркут»? Розформувати, реформувати, чи, можливо, навіть заохочувати діяти так, як і вони досі діють, ці міліціонери? Можете, шановні слухачі, дзвонити до нашої студії, висловлювати з цього приводу свою думку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А напередодні ми саме це ж запитання поставили перехожим на вулицях столиці України.
Головне, щоб всі такі структури діяли в межах Конституції і не застосовували силу проти людей.
Було навіть озвучено на Майдані, що немає ні статуту, ні прав, ні обов'язків описано. Я, як громадянин України, як платник податків, взагалі вважаю, що такої структури не потрібно.
Я вважаю, що вона є потрібною, якщо використовувати її в правильних цілях. На даний час мало хто з Беркуту є освічений, тобто більшість із них прийшли на роботу, прорвались туди якимись корупційними шляхами і виконують те, що їм сказали.
У любій цивілізованій країні повинен бути спецпідрозділ, який дійсно бореться із кримінальними угрупованнями, злочинцями, наркоторговців. Інше питання, як він застосовується, цей підрозділ. Звичайно, проти мирних акцій, зібрань цього бути неможливо. Вони присягали народу, і вони повинні служити народу, а не злочинні виконувати накази. Треба просто-напросто здійснити зміну керівництва, і команди будуть, звичайно, зовсім інші.
Я думаю, ця структура потрібна, але потрібно викорінити тих, хто вже є, і набрати нових, щоб обирали хлопці, які мають моральні цінності, які мають якісь християнські засади виховання, які мирних людей не будуть бити.
Отже, що варто було б зробити зі спецпідрозділом «Беркут»? Розформувати, реформувати, чи, можливо, заохочувати так діяти і надалі. Свою точку зору з приводу цього готовий зараз висловити в нашій програмі слухач, який додзвонився до нашої студії. Доброго ранку, тільки перед усім, будь ласка, представтеся.
Доброго ранку. Мене доброго ранку.
Так,
мене
так, чуємо вас. Так, так.
Я з Київської області. Щодо Беркута, призначення Беркута саме основне, це боротьба з злочинністю. Тому цей Беркут, який є, його не потрібно закривати. Потрібно його скоротити в 5 разів. Хоч би в 5 разів, щоб були Беркут працював, але всю верхівку потрібно змінити і набрати нових чесних людей. Оце моя така думка. Якщо можна, ще секундочку.
Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо.
Ви там говорили сьогодні в програмі про трасу 501 Селіхард і Ігарка. Мій батько працював на цій трасі. Є у мене письмові спогади про цей час, коли він там був.
Дякую. Так, зрозуміло. Дуже вам дякую за це уточнення. Ви мали на увазі матеріал нашого колеги Василя Зілгала про те, що почав свою роботу новий веб-сайт, який пропонує фотопанорамний тур по таборах ГУЛАГу. Ну, а щодо майбутнього спецпідрозділу «Берку», думки користувачів соцмережі Facebook та інших соцмереж, які відвідують сторінку «Радіо Свобода» в них. От, зокрема, Аріна Война пропонує розібратися і покарати тих, хто порушив присягу. А це не всі у «Беркуті», на її думку. Віктор Пушкар вважає, що варто розформувати Беркут і кримінально покарати винних у побитті громадян під час Євромайдану. Віктор Садек радить зробити так, як зробив Саакашвілі у Грузії. Усіх міліціонерів, прокуратуру, Службу безпеки звільнити. Ну, а Вет Наталія вважає, що варто міняти владу, систему в Україні. У правовій державі Беркут діятиме суто за законом.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Євромайдану пора вже йти додому, адже наразі він є абсолютно неефективним методом виходу з політичної кризи в Україні. Таку от думку висловила в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат і кандидат у депутати по одному із мажоритарних округів Києві Тетяна Монтян. На її думку, до 2015 року, року виборів президента, українці мають самоорганізуватися, а їхнім лідером стане хтось серед так званих проти всіхів.
Оскільки все вже програно і відставка уряду не відбулася, опозиція у нас, як виявилося, лузери, йти по домах, створювати організації, інституції, готуватись до 15-го року. Ніякого сенсу в стоянні на Майдані і в гулянні по Києву. Вимог немає, і навіть якщо вимоги якісь там є, то вони абсолютно сміхотворні та нереальні. Битву вже програно. Це був палацовий переворот, заколот частини олігархів, які передчасно були змушені відкрити карти і показати, що вони ставитимуть в 15-му році на Кличка, а не на Януковича. Але заколот не вдався, відставка не відбулася, що ще робити на Майданах?
Якщо зараз люди розійдуться в 2015-му, вони зможуть знову зійтися? Чи це вже буде така зневіра повна?
Вони знову зможуть зібратися через тиждень, теж мені проблема. Просто градус ненависті до цієї кінченої влади настільки високий, що людям тільки дай якусь іскру, і вони зберуться знову. Реально масовий, багато тисячний протест, просто золотий унітаз Міжугір'я. Тому що вони показали, що насправді брати відповідальність на себе вони не збираються. Між собою з'ясувати, хто з них крутіший, вони теж не можуть.
Скажіть, будь ласка, ви кажете, злили багатотисячний протест. Як треба було діяти опозиції?
Троє. Заявіть, один з нас бере на себе обов'язки президента, інший прем'єр-міністра, третій спікера. Ми беремо на себе всю повноту влади в країні. Ми будемо цими мільйонами блокувати всі державні установи, поки не оголошено перевибори президента, парламента. Кількість розчарованих людей настільки величезна, що мені просто шкода цих людей. Що ми бачимо тепер? Петро Порошенко, дивлячись, як впала популярність цих трьох, вирішив на фоні цього показати, який він перспективний.
Зараз взагалі кажуть про те, що знаходяться або, можливо, знайдуться нові лідери громадянського суспільства і політичні.
Звичайно, але будь-якому лідеру треба створити організацію. Створювати організацію знизу, тому що злочинну інституцію Януковича і сім'ї може перемогти тільки той, хто створить значно сильнішу і потужнішу інституцію.
Це стверджувала адвокат Тетяна Монтян в інтерв'ю Радіо Свобода, яке взяла наша кореспондентка Марічка Набока. Більше про майдано-скептицизм слухайте сьогодні у програмі Радіо Свобода Молодь Плюс о 21:33. А зараз у ранковій свободі слово моїй колезі Ірині Гнатишин, яка розповість про найсвіжіші події у черговому випуску новин.
Доброго ранку. Опозиція знову скликає на вихідні віче. Серед озвучених вимог для 12-ї години неділі на Майдані – покарання винних в побитті учасників Євромайдану 30 листопада і 1 грудня. Також відставка уряду Миколи Азарова, дострокові парламентські президентські вибори, кримінальна справа проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і звільнення усіх політичних в'язнів. Зауважу, 1 грудня вже відбулося народне віче в столиці України. За різними оцінками, в ньому взяли участь від 500 тисяч до 1,5 мільйона людей. Лідер парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що консультації більшості в Верховній Раді з опозицією тривають. Точка зіткнення у нас одна, ми не можемо загострювати ситуацію такою мірою, що втратимо державу, заявив регіонал. Єфремов висловив сподівання, що Верховна Рада запрацює до нового року. Напередодні парламент так і не запрацював, сьогодні спроба відкрити засідання призначена на 10 годину ранку. Представники Європейської народної партії, зокрема колишній президент Європейського парламенту Єжи Бузик, збираються відвідати Київ найближчими вихідними. Як повідомили в прес-службі партії, до складу групи також увійшли віце-президент партії Яцек Саріуш Вольський, голова комітету з міжнародних відносин Елмар Брок та інші.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 6 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин і Олександр Лащенко, звукорежисер Наталка Антоненко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.